азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Уликенче апрель кешенең беренче мәртәбә галәмгә ачуына 50 ел тулуыннан Ижауда Удмуртияның галәмне өйрәнүгә, үзләштерүгә керткән өлешен сурәтләүче күргәзмә ачылды. Күргәзмәдә җәмәгатьчелек игътибарына моңарчы дәүләт сере итеп сакланган күп кенә әйберләр дә тәкъдим ителде. Күргәзмәдә Азатлык радиосының Ижаудагы хәбәрчесе Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Галәмгә беренче тапкыр кеше ышуын 12 апрельдә дөнья күләмендә зурлап билгеләп үттеләр. Һәр төбәк бу көннәрдә галәмне үзләштерүгә керткән роле хакында сөйләде. Удмуртиядә бу уңайдан Михаил Калашников исемендәге музей-күргәзмә комплексында «Удмуртия галәм орбитасында» дип аталган күргәзмә ачылды. Күргәзмәдә күп еллар сер булып торган, әлегә кадәр бер генә мәгълүмат чарасында да язылмаган әйберләр урын алган. Хәзер музейга килүчеләр Удмуртия заводларында галәм киңлеген үзләштерү өчен җитештерелгән техник җиһазлар белән якыннан танышала. Күргәзмә белән музейның экспозицияләр бүлеге җитәкчесе Дмитрий Беляев таныштырды.
На самом деле, продукция наших оборонных предприятий города Ижевска, она текущая продукция, да, она, как правило, засекречена. Та тематика, которая касалась космоса, непосредственно работала в те или иные периоды, 60-е, 70-е, 80-е годы. Конечно же, она была засекречена. На данной выставке впервые в Ижевске получилось такую сводную экспозицию сделать, которая посвящена конкретно основным предприятиям Ижевска и Удмуртии, которые внесли наиболее весомый вклад в развитие отечественной космонавтики.
Дмитрий Беляев әйтүенчә, күргәзмәдә төп урын республиканың 4 предприятиесенә бирелгән. Космос киңлеген үзләштерү буенча җиһазлар 1958 елда мотозаводта җитештерелә башлаган. Биредә космик корабларны төзү һәм аларны гамәлгә җибәрү өчен аппаратура эшләп чыгарылган. Берничә елдан соң катлаулы аппаратураларны радиозаводта да җитештерә башлыйлар. Хәзер бу ике предприятие дә космик индустриясенең иң олы заводлары булып исәпләнә һәм алар Россиянең Федераль космик агентлыгына да керәләр. Күргәзмәдәге экспонатлар арасында төрле приборлар урын алган. Алар космик кораблар өчен дә урнаштырылган яисә корабларның эшчәнлеген җирдән күзәтү мөмкинлеге тудырган системалар. Алар Байконурда СССРның Фән академиясенә караган диңгез корабларында һәм фәнни тикшеренү институтларында урнаштырылган булган. Музейның экспозицияләр бүлеге җитәкчесе Дмитрий Беляев әйтүенчә, кораблар өчен дә урнаштырылган телеметрия системасы башка күп төрле олы космик проектлар өчен дә җитештерелгән. Шулай ук Восток, Восход, Союз, Прогресс һәм Мир орбиты станцияларында да Удмуртия заводларында җитештерелгән приборлар куелган булган. Галәм киңлекләрен үзләштерүдә Удмуртияның иң атаклы заводларының берсе Ижсталь корыш кую заводы да урын тоткан. Заводта куелган корыш яршеннәрнең кайсы бер детальләрен ясау өчен кулланылган. Тагын кызыклы мәгълүмат. Беренче космонавт Юрий Гагарин гамәлгә ашар алдыннан галәмгә звездочка кушаматлы эт белән җибәрелгән ракета Удмуртия җиренә килеп төшә. Аны коткаруда катнашкан очучы Лев Окельман турында да экспозиция музейга килүчеләрдә кызыксыну тудырачак.
Ижаудан хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллинны тыңладык.
Азатлык радиосы.